Здравствуйте! От мястото на събитието. Добър ден, колеги! Моля да заемете местата си. Добър ден, господин Рашидов. Заповядайте. Моля, режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, на основание член 53, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам да бъде включена в седмичната ни програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. Вносители Станислав Иванов, Андон Дончев и Атанас Стоянов на 13 септември 2019 година, като предлагам да стане точка втора за днешното пленарно заседание 14 септември 2018 година. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 153 народни представители, за 142, против 4, 7 се въздържат. Предложението е прието. Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Проекти на решения за промени в постоянните делегации. Вносител Драгомир Стойнев на 12 септември 2018 година, точка първа за петък. Колеги от БСП, обръщам внимание, когато подготвяте тези предложения, бъдете по-прецизни, защото има технически грешки, за втори път вече се случва, така че молбата ми е да погледнете по-внимателно. Уважаема госпожо председател, на основание член 86, алинея 1 на Конституцията на Република България и основание и член 88, алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям проект на решение за промяна в състава на делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Моля проекторешението да бъде предоставено за разглеждане и гласуване съгласно установения ред. Драгомир Стойнев, заместник-председател на парламентарната група. Проект с редакционно-технически поправки на проект за решение номер 854-02-47, внесен на 12 септември 2018 година от народния представител Драгомир Стойнев. Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: освобождава Петър Бойков Витанов като заместващ председател в постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и избира Явор Руменов Божанков за заместващ председател в постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Моля, режим на гласуване.
прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 159 народни представители, за 150, против 3, 6 се въздържат. Предложението е прието.
И второто предложение на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 88, алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям проект на решение за промяна в състава на делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО. Моля проекторешението да бъде предоставено за разглеждане и гласуване по съответния дневен ред. Отново предложение на господин Стойнев. Проект с редакционно-технически поправки на проект за решение номер 854-02-48, внесен на 12 септември 2018 година от народния представител Драгомир Стойнев. Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: освобождава Спас Янев Панчев като член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО. Избира Петър Бойков Витанов за член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата.
Гласували 156 народни представители, за 150, против 4, въздържат се 2.
Предложението е прието. Колеги, преминаваме към втора точка за днес. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. Господин Иванов, да изчетете мотивите за удължаване на комисията и проекта за решение.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 88, алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям проект за решение за удължаване
по-близо до микрофона, господин.
За удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.
Колеги, моля ви и вие запазете тишина.
Следните мотиви. Необходимостта за удължаване на срока на Временната комисия с 10 дни е постъпил сигнал от госпожа Илияна Беновска до председателя на 44-то Народно събрание и налагаща се проверка на данните и фактите в сигнала, както и слушането на други институции. Благодаря, уважаема госпожо председател.
Проекта за решение изчетете, господин Иванов.
Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. Народното събрание на основание член 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: удължава срока на действие на Временната комисия за разглеждане на постъпилите сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство до 28 септември 2018 година включително.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Колеги, откривам разискванията. Има ли изказвания? Не виждам изказвания. Закривам разискванията.
Моля да гласуваме проекта за решение, който току-що господин Иванов изчете за удължаване срока на действие на Временната комисия.
Моля, режим на гласуване.
Вие Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 157 народни представители, за 149, против 2, въздържат се 6. Предложението е прието. Колеги, продължаваме с закона за пътищата. Моля колегите от регионална комисия, заповядайте, господин Ненков.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги.
Заповядайте, господин Ненков. Да. Преходни и заключителни разпоредби.
Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя наименованието на подразделението.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението по доклада на комисията. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 106 народни представители, за 105, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието.
Параграф 16. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 16, който става параграф 17. Параграф 17. Министерски съвет привежда в съответствие с този закон актовете по прилагането му в срок до 2 месеца от влизането в сила на този закон.
Изказвания? Виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 16, който става 17 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 117 народни представители, за 116, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието.
Параграф 17. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 17, който става параграф 18. Параграф 18. В закона за изменение и допълнение на закона за администрацията, абревиатури, да, в параграф 16 от преходните и заключителни разпоредби се създава алинея 8. Алинея 8. Алинея 1 и 2 не се прилагат при увеличаването на числеността на персонала на Агенция пътна инфраструктура във връзка с реорганизиране на дейността на Централната администрация на Агенция пътна инфраструктура, свързана с определение на функция по опериране с електронната система за събиране на пътни такси по член 10 алинея 1 от Закона за пътищата, както и във връзка с създаване на специализирано звено Национално тол управление.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 17, който става 18, по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Добре. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 133 народни представители, за 120, против няма, въздържат се 13. Предложението е прието. Господин Ненков, само прощавайте, има декларация от името на група. Заповядайте, господин Сидеров.
Благодаря, госпожо председател. Дами и господа народни представители, от тази трибуна се чувани много поздравления към възможно всякакви вероисповедания, с моите големи уважения. Днеска дойде реда да направя едно благопожелание към православните християни в България. Честит празник на всички. Днес е въздвижение на Светия Кръст, един голям християнски празник. Пожелавам на целият български народ здраве, вяра, устойчивост в вярата, сила, и на всички нас, колеги, пожелавам здрав разум и народополезна дейност. Сега, каква е темата на моята декларация? Ние, народните представители, вгледани в някои наши кухненски проблеми, понякога пропускаме големите събития в света. Напоследък се занимавахме с оставки на министри, с персонални промени, кой е и така нататък, и пропускаме едни много сериозни раздвижвания в европейското пространство, които са тенденция, не са просто нещо ефемерно, нещо от деня за деня. Става дума за големия сблъсък между консервативното виждане и либералното виждане. Този сблъсък вече взема характер на буквално на репресия към отделни държави. Тук ли е моя стар приятел и политически съратник Георги Марков, който най-добре знае, става дума за случая Унгария. Първо искам да поздравя евродепутатите на ГЕРБ, които за моя приятна изненада подкрепиха, т.е. не подкрепиха санкциите срещу Унгария, гласуваха против тях. Въпреки че част от ЕНП взе позиция да бъде наказана Унгария. Унгария, уважаеми колеги, е един случай, който аз от години говоря за този случай, говоря за случая Орбан. Един случай, например, за държавите от Източна Европа. Виктор Орбан, начало на Унгария, направи неща, с които даваше пример на останалите държави, включително на България. Как в рамките на Евросъюза и НАТО можеш да имаш по-гъвкава политика, да имаш по-добра грижа за собствения си народ. Орбан го направи. Включително промени и конституцията, така че да може да защити християнските, традиционните ценности, брака такъв какъвто е по традиция, да спре мигрантската вълна, от която Европа доби друг облик, да направи много подобрения в живота на самите унгарци, да подобри техния стандарт, да ограничи влиянието в Унгария на организации, които има за цел да разпадат националната идентичност. Знаем за кои става дума. Тези действия на Орбан обаче предизвикаха съпротивление в брюкселските висши кръгове. Не искам да се задълбавам много в темата какво представлява Европейския съюз. Още 2008 година януари от тази трибуна казах, когато влизахме в Евросъюза, не бързайте с шампанското, има плюсове, но има големи минуси. Видяхме и плюсовете, и минусите. В момента в Западна Европа вървят много сериозни течения за промяна на мисленето на политическите елити. Виктор Орбан беше един от първите, който показа как трябва да се работи в една държава с нашите параметри. По големина, по население, по историческа съдба, ако искате, Унгария е близка до България. Но веднага му беше показана пръчката на наказанието. Ще те лишим от право на глас в Евросъюза, тъй като нарушаваш демократични свободи. Какви демократични свободи? Ами, например, организациите на всеизвестния Сорос така получиха едно ограничение в Унгария да действат и да разбиват националната идентичност на страната, за което би трябвало да бъде поздравен. Не. В Европа се оформи мнение, че Унгария трябва да бъде наказана. И при гласуването в Европарламента тия дни, когато ние тук се занимавахме с министри, се оказа, че българските представители там са разделени. Ние, партия Атака, нямаме представители в Европарламента, имали сме трима и се надявам да постигнем същия успех в идващите, наближаващите избори. Но, отново, ще подчертая, поздравлението ми към ГЕРБ е истинско, искрено, не е лицемерие, не е куртуазия, не е дипломация, защото съм виждал различни проявления на депутатите на ГЕРБ. Те са членове на един алианс НЕП. Те понякога са длъжни да се съобразяват с виждането на този алианс. От друга страна пък представителите на левицата са членове на ПЕС, на ДПС, на Либералния алианс. Въобще Европа до сега беше разделена на алианси, които стояха някакси много така стабилно, неизменно, като че ли даваха една постоянна картина на разделението в Европа. Уви, това вече не е така. Или може би за щастие не е така, защото тези алианси вече не изразяват обществените мнения. Ние виждаме как в големи, водещи държави, Франция, Италия, Германия, общественото мнение се променя в посока на консерватизъм, в посока на традиционни ценности, в посока на това, което наричат даже национализъм. И беше мръсна дума. И от чудо, представете си, пристига представител не от другаде, а от Белия дом, от Штатите, Стив Банън, специален пратеник на президента Тръмп, човека, който му направи изборите, и идва в Европа и казва: аз ще направя антисоросов тръст, антисоросова организация. Аз ще обединя националистите в Европа, за да защитим традиционните ценности на европейските държави. Не можем да повярваме това, както това го каза виш представител на американския елит, защото до сега САЩ водеше друга политика. Значи, уважаеми колеги, нещо в света се променя. Променя се към по-добро, защото до момента глобализма, който беше налаган по, аз бих казал и силово понякога, доведе до това, че Европа започна да се пита каква е точно. Дали е християнска Европа с културни и традиционни ценности от векове, или е просто едно поле, една територия, в която се срещат различни етнически общности, те не се интегрират помежду си, живеят разделено, има напрежение, има убийства, има нападения и вече е застрашена самата европейска идентичност. Тези въпроси застават се пред все повече европейци, те си ги задават и го изразяват чрез политическата си воля. Те гласуват така, че вече партии, които доскоро бяха наричани националистически или антисистемни, започват да имат предимство. Това няма нищо лошо, нека да не се плашим. От 13 години съм в пряката политика и в парламента и знам, че в много моменти е имало нападки срещу мен и партията, която учредих, като несистемна. Да не би да идва времето на несистемните виждания и партии в Европа. Нека да се замислим за това и нека да се променяме заедно с световната промяна. В двете свръхсили в момента са оглавени от президенти, които имат консервативно мислене. Те не са неолиберали, те не са глобалисти. Двете свръхсили в момента започват да влияят върху Европа, така че Европа също се променя. Нека да бъдем в час с тези промени и нека да продължим тази политика, която представителите на ГЕРБ в Европарламента показаха, че могат и да гласуват против мейнстрима, против основното течение, което казва, хайде да накажем Унгария. Не да накажем Унгария, да поощрим Унгария. Това казвам аз. Не да налагаме санкции, а да изразим още по-ясно нашия глас. И в тази връзка една така новина от последните часове. Група депутати от Народното събрание, колеги от партия Воля, тяхна беше инициативата, колеги от партия Атака, подписахме едно проекто решение, с което Българското Народно събрание да възложи на министър-председателя да вземе ясна позиция против санкциите срещу Унгария. По този начин България ще покаже своята физиономия, която вече изгражда последната година-две много ясно. Физиономия на по-суверенна държава, не голяма, но държава, която държи на своето достоинство, която може да се опъне и на главното течение в Европа, когато вижда, че то не е правилно. Защото ако не се опъваме, ако не се съпротивляваме на това течение, утре ще ни наложат, да, слава Богу, Истанбулската конвенция беше отхвърлена. Беше отхвърлена с големи усилия и с едно така вътрешно израстване в политическите партии. Но утре, ако не се съпротивляваме, ще ни наложат и еднополови бракове, и трети, и шести, и осми пол, и така нататък. Ще разбият националните идентичности, културните идентичности и християнските ценности. И да завърша с пожелание на този хубав, голям, светъл празник към всички българи, наистина да отстояваме нашите ценности, да отстояваме нашите традиции, защото те са ни запазили като народ. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Сидеров. Продължаваме, господин Ненков.
Пр...
Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители. Предложението е оттеглено. Параграф 18. Така, предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 18, който става параграф 19. Параграф 19. Агенция Пътна инфраструктура преустановява издаването на годишни винетки, винетни стикери за пътни превози средства с обща техническа допустима маса над 3,5 тона от влизането в сила на този закон. Да, параграф 19. Кой става 19?
Изказвания, колеги? Няма изказвания. Подлагам на гласуване прочетения от докладчика текст. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 119 народни представители, гласували за 99, против няма, въздържат се 20. Предложението се приема. Моля, продължете.
Продължение от народния представител Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 20. Параграф 20. До 15 август 2019 година, включително пътните превозни средства с обща техническа допустима маса над 3,5 тона заплаща такса по член 10 алинея 1, точка 1, винетна такса. В зависимост от срока на винетните такси за тези пътни превозни средства се издават месечна, седмична и дневна винетка.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 20 с текст съгласно предложението на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 127 народни представители, гласували за 99, против няма, въздържали се 28. Предложението се приема. Моля, продължете, господин.
Параграф 19. Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 19, който става параграф 21. Параграф 21. От влизането в сила на този закон хартиени винетни стикери за всички видове пътни превозни средства се валидаризират, перфорират при закупуване и имат валидност от деня на валидаризирането, перфорирането.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението, редакцията, която комисията предлага за текста на параграф 19, който става параграф 21. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 127 народни представители, гласували за 98, против няма, въздържат се 29. Предложението се приема. Моля, продължете.
Параграф 20. Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста вносителя и предлага следната редакция на параграф 20, който става параграф 22. Параграф 22. Влизането в сила на този закон, платената годишна винетна такса за пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 тона, важи най-късно до 15 август 2019 година включително, в случай, че е заявено конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения валиден винетен стикер по реда, предвидени в параграф 25.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага на текста на параграф 20, който става параграф 22. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 125 народни представители, гласували за 101, против няма, въздържат се 24. Предложението се приема. Моля, продължете, господин Ненков.
Параграф 21. Комисията подкрепя текста на вносителя на параграф 21, който става параграф 23.
Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 21, който става параграф 23. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 126 народни представители, гласували за 96, против няма, въздържат се 30. Предложението се приема. Моля, продължете, господин.
Предложение на народния представител Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 24. Параграф 24. Винетни такси за платени за годишни винетни стикери за пътни превозни средства с обща техническа допустима маса над 3,5 тона, чиято валидност изтича след 15 август 2019 година, подлежат на пропорционално възстановяване на неизползвания период след 15 август 2019 година от Агенция Пътна инфраструктура. Това право може да бъде упражнено при подаване на подписано от собственика или упълномощения ползвател на пътно превозно средство заявление по образец за пропорционално възстановяване на използван период от закупена винетка в съответните пунктове за продажба по член 10, алинея 14 или по електронен път в срок от 15 декември 2018 година до 15 декември 2019 година, в това число едновременно с заявяването на конвертиране на хартиена в електронна винетка по реда на параграф 25. В заявлението се посочват регистрационният номер и категорията на съответното пътно превозно средство, периодът на валидност на годишния винетен стикер и информация относно банкова сметка, по която да бъде преведена съответната сума. Към заявлението се прилага декларация по образец за истинност на декларираните обстоятелства от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство. Подаването на посочените документи може да бъде осъществено и от лице упълномощено от собственика или ползвателя на пътното превозно средство с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 24 с текст на параграф 24 съгласно предложението на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 124 народни представители. Гласували за 100, против няма, въздържали се 24. Предложението се приема. Моля, продължете, господин Ненков.
Параграф 22. Предложението на народния представител Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното място на параграф 23. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 22 да бъде отхвърлен.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на текста на параграф 22. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 126 народни представители. Гласували за 103, против 2, въздържат се 21. Предложението се приема. Моля, продължете, господин Ненков.
Параграф 23. Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 23, който става параграф 25. Параграф 25. Считано 31 януари 2019 година всичките видове хартиени винетни стикери за всички категории пътни превозни средства загубват валидност. Собствениците или ползвателите на пътното превозно средство закупили хартиен винетен стикер, чиято валидност изтича след 1 януари 2019 година, следва да заявят неговото конвертиране в електронна винетка в срок до от 15 декември 2018 година до 31 януари 2019 година, за да запазят правото си да ползват платената пътна мрежа до изтичане на първоначалния срок на валидност на хартиен винетен стикер. Това право може да бъде упражнено при подаване на подписано от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство заявление по образец за конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения хартиен винетен стикер в съответните пунктове за продажба по член 10, алинея 14 или по електронен път. В заявлението се посочва информация относно регистрационния номер и категорията на съответното пътно превозно средство и периода на валидност на хартиен винетен стикер, като към него се прилага и подписано от собственика и упълномощения ползвател на пътното превозно средство декларация по образец за истинност на декларираните обстоятелства. Подаването на посочените документи може да бъде осъществено от лице и от лице, упълномощено от собственика или ползвателя на пътното превозно средство с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Благодаря. Господин Ненков, има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага за текста на параграф 23, който става параграф 25. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 121 народни представители, гласували за 99, против няма, въздържали се 22. Предложението се приема. Моля, продължете, господин Ненков.
Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да създаде нови параграф 26 до 29. Параграф 26. Собственика и ползвателя на пътното превозно средство са длъжни да не премахват залепената на стъклото на пътното превозно средство част от винетния стикер до датата на изтичане на неговата валидност. Параграф 27. От 16 юли 2019 година Агенция Пътна инфраструктура преустановява издаването на месечни електронни винетки за пътни превозни средства с обща техническа допустима маса над 3,5 тона, като след 1 януари 2019 година за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на началната дата на валидност на месечна електронна винетка по-късна от 16 юли 2019 година. Параграф 28. От 9 август 2019 година Агенция Пътна инфраструктура преустановява издаването на седмични електронни винетки за пътни превозни средства с обща техническа допустима маса над 3,5 тона, като след 1 януари 2019 година за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на седмична електронна винетка по-късно от 9 август 2019 година. Параграф 29. От 23 часа и 59 минути на 15 август 2019 година Агенция Пътна инфраструктура преустановява издаването на дневни електронни винетки за пътни превозни средства с обща техническа допустима маса над 3,5 тона, като след 1 януари 2019 година за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на дневна електронна винетка по-късно от 15 август 2019 година.
Благодаря, уважаеми господин Ненков. Има ли изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на параграфи, нови параграфи 26 до 29, включително с текст на предложените параграфи, съгласно текста на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 116 народни представители, гласували за 96, против няма, въздържат се 20. Предложението е прието. Моля, продължете, господин.
Параграф 24. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя на параграф 24, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното място в параграф 33.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на текста на параграф 24. По вносител, моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 115 народни представители, гласували за 100, против няма, въздържали се 15. Предложението е прието. Моля, продължете, господин Ненков.
Параграф 25. Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители. Предложението е отхвърлено. Комисията подкрепя текста на вносителя на параграф 25, който става параграф 30.
Благодаря. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 25, който се подкрепя от комисията и който става параграф 30. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 114 народни представители, гласували за 101, против няма, въздържат се 13. Предложението се приема. Моля, продължете.
Параграф 26. Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 26, който става параграф 31. Параграф 31. В Закона за обществените поръчки, абревиатура, в член 14 се създава алинея 9. Алинея 9. Законът не се прилага за договорите, сключвани от Агенция Пътна инфраструктура по реда на член 10, алинея 14 и 15 от Закона за пътищата.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага за текста на параграф 26, който става параграф 31. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 110 народни представители. Гласували за 98, против 6, въздържат се 6. Предложението се приема. Моля, продължете.
Уважаеми колеги, минаваме по допълнителния доклад. Предложение от народния представител Станислав Иванов и Александър Ненков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Георги Динев, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 32. Параграф 32. В Закона за автомобилните превози, абревиатура, се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В член 7б, алинея буква А, създават се нова алинея от 2 до 5. Алинея 2. Моторни превозни средства от категория М2 и М3, клас В, клас 2 и клас 3, за управлението, на което се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1E, D или DE, се оборудват с устройства за мобилно видеонаблюдение и с обезопасителни колани за водача и пътниците. Алинея 3. Изискването за обезопасителни колани по алинея 2 не се прилага за моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас А и клас 1 при специализиран превоз по маршрути с еднопосочна дължина до 30 км. Алинея 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредба определя изискванията към устройствата за мобилно видеонаблюдение, реда за използването им и за съхранението на записите от тях. Алинея 5. Редът за оборудване с обезопасителни колани на моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас В и клас 2 и клас 3, за управлението, на които се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1E, D или DE, които не са оборудвани фабрично с такива, се определя с наредбата по член 146, алинея 1 от Закона за движение по пътищата. Буква Б. Досегашната алинея 2 става алинея 6 и в нея думите алинея 3 и 4 се заменят с алинея 7 и 8. Буква В. Досегашната алинея 3 става алинея 7. Буква Г. Досегашната алинея 4 става алинея 8 и в нея думите алинея 2 се заменят с алинея 6. Буква Д. Досегашната алинея 5 става алинея 9 и в нея думите алинея 3 и 4 се заменят с алинея 7 и 8. Точка 2. В член 7В навсякъде думите член 7Б алинея 5 се заменят с член 7Б алинея 9. Точка 3. В член 7Г алинея 4 думите член 7Б алинея 5 се заменят с член 7Б алинея 9. Точка 4. Създава се член 23Г. Член 23Г. Специализираните, случайните и превозите за собствена сметка на деца и или ученици се извършват с моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас 2 и клас 3, като не се допуска превоз на стоящи пътници. Точка 5. Създава се член 95А, 95Б и 95В. Член 95А, алинея 1, наказва се с глоба 500 лева водач, който управлява моторно средство по член 7Б, алинея 2, което не е оборудвано с обезопасителни колани. Алинея 2. Наказва се с глоба 500 лева водач, който управлява моторно превозно средство по член 7Б, алинея 2, което не е оборудвано с устройство за мобилно видеонаблюдение съгласно изискванията на наредбата по член 7Б, алинея 4, и устройство за мобилно видеонаблюдение не се използва в съответствие с изискванията на наредбата по член 7Б, алинея 4. Член 95б. Наказва се с глоба или имуществена санкция 3000 лева, който точка 1 разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за оборудването му. Втора точка. Разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с устройство за мобилно видеонаблюдение и то не е оборудвано или не е спазен установения ред за използването на устройството за мобилно видеонаблюдение. Член 95в. Наказва се с глоба или имуществена санкция 1500 лева превозвач, който не спазва изискванията за съхранение на записите от устройствата за, за мобилно видеонаблюдение на моторните превозни средства. Точка 6. В член 98, буква А, в алинея 4 навсякъде думите член 7б, алинея 5 се заменят с член 7б, алинея 9. Буква Б. В алинея 6, точка 1 думите член 7б, алинея 3 се заменят с член 7б, алинея 7. Буква В. В алинея 7, точка 1 думите член 7б, алинея 5 се заменят с член 7б, алинея 9. Точка 7. В член 98, алинея 4, точка 2 навсякъде думите член 7б, алинея 5 се заменят с член 7б, алинея 9. Точка 8. В член 10, 106а, алинея 1, точка 3 се създава буква Е. Буква Е. Превоз на пътници, за което се изисква да е оборудвано обезопасителни колани и то не е оборудвано или, оборудвано или е оборудвано с обезопасителни колани в нарушение на изискванията на редбата по член 146, алинея 1 от Закона за движение по пътищата. Точка 9. В параграф 1 от допълнителните разпоредби се създава точка 55. 55. Точка. Устройство за мобилно видеонаблюдение е техническо устройство, което позволява да се заснеме пътно-транспортната обстановка пред превозното средство по време на движение.
Благодаря ви, уважаеми господин Ненков. Изказвания? Господин Иванов. Имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, искам да внеса малко повече разяснения по предложените нови текстове от мен и колегата господин Александър Ненков. Уважаеми колеги, моторните превозни средства, които са предназначени за превоз на пътници в България, се третират по два начина. По Закона за движение по пътищата, там са категориите на водачите, които имат право да управляват тези моторни превозни средства, и в Закона за автомобилните превози, където се третират категориите и типа на самите превозни средства. Поради тази причина ние направихме допълнителен доклад и гласувахме такива текстове, които да обхващат и разпоредбите на Закона за движение по пътищата, именно категориите на водачите и по Закона за автомобилните превози, който касае типа на превозното средство. По отношение на превозните средства, които, понеже имаше много спекулации за това колко автобуси ще бъдат засегнати, искам да ви дам следното разяснение. Първо, след 2006 година всички автобуси в Европейския съюз трябва да бъдат оборудвани с колани съгласно регламент. Съгласно този регламент, след 2006 година в България има около 6000 автобуса. Наистина, по-голямата част са тези, които може би са предвидени да имат колани, но ние не знаем все още дали са така. Това са около 9000 автобуса. Какво имам предвид под това, че ние не знаем? Не знаем, защото в тези 9000 автобуса има около 3000-3500 автобуса, които са на градския транспорт, където има първостоящи, и знаете, че там не са предвидени да има колани. Около 2500-3000 автобуса са закупени от МОН, Министерство на образованието и науката, 2005 година, които също са оборудвани с колани. Значи и те отпадат. И остават около 3000 автобуса. От тези 3000 автобуса обаче искам да спомена нещо много важно. След 1999 година в Германия се въвежда закон, който казва, че всички автобуси, които се произвеждат на територията на Германия, трябва да бъдат оборудвани с колани. Така че тук ще отпадне още една голяма част от тези автобуси, защото знаем, че автопарка в България на автобусите основно е от Германия. Това по отношение на типа на първото предложение наше, което е в алинея 2. По отношение на видео на устройствата, които мобилно ще записват обстановката пред пътя, искам да кажа, че това е нещо също изключително важно, защото когато имаме ясна представа за това какво се е случило пред превозното средство, органите на реда при установяването на пътно-транспортното произшествие ще могат да веднага да видят каква е била обстановката и кой е виновният. Говорим не за съхраняване на сървъри, не за запис на други места, а просто в момента на ПТП, когато дойдат органите на реда, ще могат да видят на място каква е била установката и съответно да се накаже виновният водач, ако е възможно, разбира се. По отношение на глобите и на санкциите. Въвеждат се глоби за автобусни превозвачи, собственици на фирми, които не са оборудвали с колани автобусите, за които има такова изискване, и не са оборудвали с видео устройства за мобилно видеонаблюдение съответните автобуси. Санкцията е 3000 лева, но тази санкция е пренебрежимо малка в сравнение с последствията, които могат да се случат след това. По отношение на водачите също има санкции и нещо много важно също искам да кажа, че имаме санкции, които са действащи и към момента, които са 50 лева за пътник, който не си е поставил колана. Това е като въведение по предложенията, които направихме с колегата Ненков. Разбира се, ще очаквам дебата и след това може да се включим. Много благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Реплики? Господин Свиленски? Не, не искате реплика. Добре, има ли реплики? Няма реплики. Изказвания други? Господин Свиленски.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, може би нямаше да се стигне до това господин Иванов да ни разказва какво точно са измислили, за да сложат колани в автобусите, ако този закон беше гледан първо там, където му е мястото, в комисията по транспорт, и второ, ако поне беше гледан на две четения в комисията по регионално развитие. Защото за колегите, които не участват в тази комисия, да им кажа, че след като беше приет закона на второ гласуване в комисията по регионално развитие, на извънредно заседание, вчера или онзи ден, е приет трети допълнителен доклад с други текстове. Тоест, гледаме закон, който се гледа на едно гледане. И тук господин Данаил Кирилов, като председател на правна комисия, искам да кажа дали се спазва правилника. Създа и не. Като реплика, ако отговорите на този въпрос, ще ви бъда благодарен, господин Кирилов. Но сега по същество, това не е толкова важно, колеги. Повода за тази ваша законодателна инициатива е трагичният инцидент на 25 август. Поне така беше обявено. След среща при министър-председателят, цитирам негови думи, давайте, слагайте колани, защото на времето Тодор Живков ни накара за 3 дни да сложим колани. Сложихме ги и никой не мъркаше. Всички изпълнявахме. Само да напомня на господин Борисов, нито той е Тодор Живков, нито времето е тогава, когато беше. Сега сме в европейска държава, има европейски регламенти, има европейски правила, които трябва да се спазват. Предлагате слагане на колани на база категория на водача. Колеги, или казваме, че в автобусите трябва да има колани обезопасителни, и това нещо се записва в закона за движение по пътищата, и това нещо се следи откат, когато се регистрират автобусите, или не го пишем в закона за автомобилните превози. Защото не може на база категорията на водача ние да казваме с превозно средство какво трябва да бъде. Казваме, че всички автобуси трябва да имат колани. Това се записва в закона за движение по пътищата и не допускаме регистрация на автобус без колани. Просто не може да бъде регистриран в България автобус без колани. И определяме превозите, за които това нещо не важи. Примерно градския транспорт. Казваме за градски транспорт или господин Лазаров, прочетете текста, защото ще ви кажа какво ще приемете и ще бъда с чиста съвест, че съм ви предупредил с текста, който приемате в момента. Тоест, сбъркана е философията. Ние не сме против коланите. И ако го предложите там, където трябва и както трябва, ще ви подкрепиме. Ще се даде допълнителен срок на превозвачите да си сменят автобусите, да си оптимизират превозите. Защото, уважаеми колеги, има малки общини и вие сте представители на тях тук. Знаете колко от тях ще останат без автобусен транспорт благодарение на тази поправка, ако тя влезе в сила. Относно възможността въобще да се поставят колани. Технически е невъзможно и аз съм готов с господин Иванов тук да си заложиме народното представителство за това, че това няма как да се случи. И той много добре го знае. Има в България 6 лаборатории, които извършват технически изпитвания и нито една не може да изпита автобус. Всяка една от тях може да изпита колан, може да изпита седалка на автобус, но нито една от тях не може да прави техническо изпитание на целият автобус, както трябва от производител. Приемаме текст, който не 6 месеца, 60 месеца да му дадете срок за действие. Няма как да се случи. Просто е технически невъзможно, разберете го. Все едно да кажете, Георги Свиленски утре да излети в космоса. Ами искам, ама няма как да стане. Не може. И накрая искам да ви кажа, грешката, която ще допуснете, ако го подкрепите. Цитирам текста. Изискването за обезопасителни колани. Тоест казваме, че всички трябва да бъдат. Това съгласяваме се. И казваме в член 7б, алинея 3, буква А. Изискването за обезопасителни колани по алинея 2 не се прилага за моторни превозни средства от категория М2 и М3, клас А и клас 1, при специализиран превоз на пътници. Това знаете ли какво означава? Първо, с еднопосочна дължина до 30 км. Това е важно за вас, господин Иванов, но вие сте направили грешката в предната думичка. Това значи, че всички автобуси М2, М3, клас А и клас 1 са изключение, когато извършват специализиран превоз. До 30 км. И отиваме в закона за автомобилните превози и четем какво е специализиран превоз. Защото законите трябва да си говорят единия с другия. Специализиран превоз на пътници са превозите на работници, служители и учащи се по договор с определени от клиента маршрут и разписание. И аз питам, градския транспорт във всеки един град, включително и в София, след 6 месеца трябва да бъде с колани. Защото градският транспорт не е специализиран превоз. Той не вози работници, служители, участи по договор с клиента. Той е по договор утвърдено маршрутно разписание. С този текст, който приемате, след 6 месеца всички автобуси нови в София и в цяла България трябва да бъдат с колани. Затова ви казах, колеги, че бъркате философията на закона. Господин Иванов, направете ми реплика, за да ви отговоря, защото колегите не хващат нашия диалог. Направете ми реплика, ще ви отговоря.
Благодаря ви, господин Свиленски. Остави ви съвсем съзнателно. Реплика ли? Имате думата за реплика. Господин Иванов.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Свиленски. Наистина може с вас да спориме дълго, но надали ще ни разберат аудиторията и надали е толкова важно какво ще кажем тук с вас, но нещо изключително важно искам да ви кажа в момента. Защо коланите са в закона за автобусните превози? Защото типа на одобрението на съставните части на автобусите е в закона за автомобилните превози. Затова ние надградихме закона и добавихме и типа на превозните средства в допълнителния доклад. Това беше целта на допълнителния доклад. По отношение на другото ваше изказване за градския транспорт, това са автобуси, които са класа М1. Въобще не ги третираме тях. Дори има и клас 2, който има право да имат също правостоящи, но до 30 км. Затова сме ги сложили тези 30 км. Изключението е до 30 км. Всички останали трябва да бъдат с колани. До 30 км няма нужда да имат колани. Надявам се, че ме разбирате добре. Сега, по отношение на специализиране на превоз, нещо изключително важно искам да кажа, уважаеми колеги. Когато работихме по този законопроект, може би бяхме допуснали грешка, не бяха упоменати специално автобусите, които превозват ученици. Затова ние създадохме нов член, 27г, ако не ме лъже паметта, където записахме, че специализиран превоз на деца и или ученици се извършва с автобуси единствено и само с колани. Няма 30 км, няма никакви изключения. Учениците и децата ще се превозват с колани. Всички останали до 30 км имат право да не ползват колани. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Следваща реплика? Няма. Имате думата, господин Свиленски.
Благодаря, господин председател. Господин Иванов, аз предлагам да не подценяваме колегите народни представители. Те могат да ни разберат какво говориме, колкото и сложно да го обясняваме. Вие не отговорихте на въпроса на този, така както сте записал текста, как ще бъде изпълнен. Пак ви цитирам текста. Колеги, М2 и М3, това е възможността на автобусите да бъдат дали до 20 места седящи, колко правостоящи, определя бройката пътници стоящи и правостоящи и тонажа на автобуса. Но това няма значение. Това е в клас 1 и в клас 2 и в М2 и в М3 категориите. Точно така. Само, че вие казвате, чета го текста и го гледайте. Изискването за обезопасителни колани по алинея 2 не се прилага за моторни превозни средства от категория М2 и М3, клас А и клас 1, тези, които казахме, включително и правостоящи, при специализиран превоз на пътници.
Тоест,
тези категории, ако извършват друг тип превоз, така, добре, остави ги 30 км. Добре, с еднопосочна дължина 30 км. И аз питам, ако тези автобуси извършват неспециализиран превоз, пак с дължина до 30, трябва ли да бъдат с колани? Е, къде го пише, че е не? Тук пишете, че трябва. Кой го разбира това нещо? Вие го разбирате с вашите съветници. Аз затова ви казвам, ако искате го променяйте. Няма да работи, това ще бъде обжалвано и няма да сложите колани в нито един автобус от тези, които искате, а трябва да сложите в тези, които нямат и които не трябва да имат. Аз повече от това не мога да направя, освен да ви предупредя за грешката, която ще допуснете.
Благодаря ви, господин Свиленски. Други изказвания? Имате думата, господин Летифов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ние от парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепим този текст с единствената презумпция, че ще спасим човешки живот. Оттам нататък няма нито един мотив ние да подкрепяме този текст за коланите. Първо, идеята за скоростното вкарване беше да се гледа още миналата седмица, което не се случи. Гледа се наистина на едно четене в комисия, която това не е работата. Колегите от транспортна комисия, чието задължение е да се грижат за закона за автомобилните превози и закона за движението по пътищата, всъщност нямаха информация какво се случва. Аз в движение чета и виждам текстовете. Да, те вероятно ще създадат проблеми при самото прилагане. Но още повече проблеми ще създадат на превозвачите. Оставяме ги за един кратък период от време. Ние не можем дори в момента да кажем колко точно са автобусите, които трябва да сложат тези колани и така наречените видеорегистратори. Там е и другата тема. Ще избягам от темата, ще има ли конструктивно изменение, как точно за какъв срок ще се случи, ще отговорят ли на техническите изисквания, ще фалират ли превозвачи, докато направят това нещо. Това са въпроси, на които тепърво ще виждаме отговора. Какво ще се случи? Следващия момент. Докато излезе тази наредба да определи тези видеорегистратори или в допълнителния текст тези системи за видеонаблюдение, нали, трябва да излезе тази наредба, да се направи и да се види аджба. Кои отговарят на това? Аз питам. Моят мобилен телефон, система за видео на наблюдение ли, след като мога да си я монтирам, да си пусна и има памет. Ще отрече ли, дай че аз съм записал движението на автобуса? Кога ще излезе тази наредба, за да каже, че това се случва и кои отговарят и да не остане съмнението, че това е лобистки текст за една специална система за видеонаблюдение. Да не остане съмнението, господин Иванов, не казвам, че е така. Но ние трябва да отговорим на двете неща днес. Първото е, слагаме коланите с идеята да спасим човешките животи. В това спор няма. Но трябва да дадем отговор в две основни катастрофи. Тази на Своге, огромна трагедия. И тази на магистрала Тракия, където също имаше жертви. И двата автобуси бяха с колани. Кой всъщност изпълнява превенцията и кой следи дали те се поставят? В случая не говорим за липса на колани. Говорим за това, че те не са поставени. Говорим за това, че ние нямаме стратегията или начина по това да създадем тази култура на возещите се. И тук драмата е по-скоро там. И в двата автобуси колани има. Включително и този на Своге, и този на Тракия, и много други. Уважаеми колеги, пак повтарям, ще подкрепим текста само с едничката идея и с надеждата, че ще спасим човешки живот. Оттам нататък това трябва да се преработи и тази практика, господин Иванов, не е добра, защото не спестихме време, за което беше анонсирано преди това, но ще създадем повече главоболие в неговата реализация. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Летифов. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Закрих разискванията, господин Аталай. Съжалявам. Добре, имате. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 32 с текст съгласно предложения текст от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 99 народни представители. Гласували за 79, против няма. Въздържат се 20. Предложението се приема. Моля, продължете, господин Ненков.
Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Станислав Иванов и Александър Ненков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Георги Динев, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 33. Параграф 33. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник с изключение на точка 1, параграф 1, точка 1, параграф 3 и 16, които влизат в сила от 16 август 2019 година. Точка 2, параграф 2, който влиза в сила, буква А, от януари 2019 година по отношение на пътните превозни средства с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона и буква Б от 16 август 2019 година по отношение на пътните превозни средства с обща техническа допустима максимална маса на 3,5 тона. Параграф 32, който влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му в закон за държавния вестник. Задържавам вест изключение на точка 1, буква А, относно член 7Б, алинея 2 за устройствата за мобилно видеонаблюдение и член 7Б, алинея 4 и точка 5, относно член 95А, алинея 2, член 95Б, точка 2 и член 95В, които влизат в сила от 18-месечен срок от обнародването на закона в Държавен вестник.
Благодаря ви, господин Ненков. Аз, колеги. Имате думата за...
Няма друг.
Това е последният от законопроекта. Искате думата? Заповядайте, господин Аталай, разбира се.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, ще се опитам да изостря вниманието на колегите, че разглеждаме едни предложения в Закона за пътищата за автомобилния транспорт. Всъщност, поредното нарушение, което прави Народното събрание. Всъщност, вашето чувство за ненаказуемост и нарушаването на законите в тази зала допринася за цялостната политическа обстановка в страната днес и затова не се сърдете. Не се сърдете, че се чудите защо едни министерски оставки се подават без министрите да са ги подали и не се чудете защо други кандидати се отказват веднага. Отказват се, защото вие, народните представители от ГЕРБ, нарушавате законите на Република България. Ако този законопроект, за който ние в момента говорим и гласуваме, беше минал на първо четене, ако тези предложения бяха в онези три закона, които, господин Иванов, ги подготвяте от една година и нещо в закона за автомобилния транспорт, закона за движението и правилника, където подготвяте, днес съм убеден, че поне 20 колеги народни представители от Комисията по транспорт щяха да бъдат в час и щяха да знаят за какво става въпрос. Защото, колеги, колегата, който предложи този текст, моето уважение към него, позволих си така да не го обидя и му казах един израз на един наш колега, защото той, когато четеше и след това като го затвори, видях в него онзи израз, че като чете текста, все едно той го е писал, като затвори текста, като че ли някой друг го е чел. В това състояние ни докарахте, колеги. Иначе, идеята за поставянето на коланите не е идея от катастрофата в Своге. Идеята за коланите да бъдат поставени, но същевременно да бъдат изпитани конструктивно всички превозни средства е отдалечна идея. Защото ако конструктивно нарушиме ние автобуса, катастрофата до Пчелина в Разград, ако сте погледнали, микробуса, който беше паднал, всички седалки бяха се струпали един върху друг, бяха се откъснали от основите. Ако и в момента ще направите дупките, допълнителните, нищо, че ще слагате коланите, седалките ще дойдат при шофьора, ако нарушите конструктивно. А изпитанието ще го направят само три изпитателни агенции и лаборатории, които нямат и право това нещо да го направят. И след това, на какво основание, господин Иванов, вие казвате до 30 км може и да не слагат коланите? Разстоянието между Мадан и Смолен е 30 км, а знаете ли какви пропасти има? Защо ние в закона ще дадем възможност на човека да не си слага колана там? Недомислят си, колеги. Със съжаление и със загриженост ви казваме всичко това нещо. А само това ли е? Погледнете сроковете, които сте ги поставили във връзка с това нещо да се случи. Те са толкова кратки, че няма как за този период 9000 автобуси да бъдат дори изпитани и да са погледнати. Добре, не са 9, 8999. Нали? Колеги, обезопасяването и безопасното движение и създаването на условията за безопасно пътуване в автобусите е в законите и тези закони са за уреждане на обществените взаимоотношения между обществото и нас, а не за уреждане на вашите лични такива желания, как и по какъв начин да изпъкнете и да кажете, че сте предложили нещо като законопроект. И затова, колеги, ние от Движението за права и свободи със загриженост към това, което се случва в страната, да направим още една крачка, ще подкрепим този законопроект. С ясното съзнание, че това не решава този проблем, защото и двете катастрофи, и трите катастрофи с автобусите бяха с инсталирани предпазни колани. Не дай си Боже някой ден, господин Иванов, да се сети, че трябва да слагаме и въздушни възглавници на автобусите. Господин председател, приключвам. Приключвам тези 5 минути, дано с тези 5 минути изказ от тази трибуна да съм събудил вашето внимание към текстовете, които ги приемаме в момента, и загрижеността ни към всичко това, което се случва по пътищата на България. Защото ако обвинението е към пътя в Своге, е също неправилно. Всеки трябва да си носи отговорността и за нарушението, което е направено. Ние правиме закони, които не могат да бъдат изпълнявани. Благодаря ви.
Уважаеми господин Аталай, благодаря.
Извинявам се, господин председател, имам предложение.
6 това месеца, вече е извън на регламента, господин
6
Аталай.
Месеца в параграф 32, който влиза в сила от 6 месеца, срок от обнародването да бъде 12 месеца. Параграф 33, да. Да. Параграф 32 на последното, което става 33, доколкото разбирам. В параграф 32, текста, който влиза в сила от 6 месечен срок от обнародването на закона в Държавен вестник, да бъде в срок от 12 месеца. И мисля, че колегите ще са съгласни с това наше предложение, за да може да създадем условия да могат така технически да бъдат изпитани, конструктивно да бъдат спазени и да бъдат поставени коланите.
Благодаря ви, господин Аталай. Реплика, господин. Изказване. Реплика има ли? Няма. Изказване, господин Иванов, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Първо искам да кажа нещо, което може би ще прозвучи като реплика към господин Рамадан Аталай, но това не е реплика, тъй като първо благодаря на групата на ДПС, че ще подкрепи внесения от нас законопроект. Господин Аталай, по принцип автобусите, аз в началото на моето изказване споменах, че автобусите са 9000, но като махнем всички, които са закупени от Министерството на образованието и науката, които са градски транспорт и така нататък, които са произведени след 99-та година немски автобуси, ще останат не повече от 1000 автобуса, които ще се наложи, може би, типово да бъдат изпитвани и да бъдат одобрени. Така че, по отношение на предишното изказване, само това исках да кажа, извинявам се, по срока в член 33, предложението на нашата парламентарна група е срока да не бъде 6 месеца, тъй като наистина ще се прави наредба. Член 33, параграф 32, срока е много кратък, тъй като ще трябва да се направят наредби, които да влязат в сила. Това ще, може би, ще отнеме поне около 2 месеца и поради тази причина предлагам срока да не бъде 6 месеца, а да бъде 9 месеца. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Реплика, господин Свиленски.
Господин Иванов, продължавате да вкарвате в заблуждение колегите. Откъде вземахте тази цифра 1000 автобуса? Заместник министъра на транспорта преди 2 дни в транспортна комисия каза 5-6 хиляди. Браншът твърди 8-12 хиляди. Откъде измислихте 1000 автобуса? Нито имате статистика, нито имате данни. Самата агенция казах, самото министерство обясниха, че нямат данните, че сега те първа ги събират, което е недопустимо да не знаят колко автобуса има. И вие казвате тук 1000 автобуса. Мога кажете и 100. Относно срока, какъв е този пазарлък? Дали да е 6 месеца, 12 месеца, вие 9 месеца, аз сега да предложа 7, примерно, или 8. Колеги, текстовете не работят. 60 месеца им дайте срок. Те няма да сработят и няма един автобус да се сложи колан. И утре, не дай си Боже, следваща катастрофа, това ще се върне вече пак върху вас. Защото оставяте в обществото някакво впечатление, че нещо се е случило, а то нищо не се е случило. Дайте да направим така, че хората да си слагат коланите. Тези автобуси, които са морални, остарели, да излизат от употреба и да задължиме всички автобуси да се регистрират с колани тогава, когато влязат в КАТ за регистрация. Ама това не става през закона за автомобилните превози, а през закона за движение по пътищата и през онея три закона, които ги чакаме. Господин Цветанов, три закона за движение по пътищата, да ви напомня, ги няма още в деловодството. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Свиленски. Друга реплика? Няма. Дуплика имате. Реплика ли имате? Извинявайте, господин Иванов, да дадем възможност. Имате думата, господин Аталай.
Благодаря, господин Иванов. Като че ли излезе, че сме на капъл чаршията, не знам защо от ОП не излязаха да опровергаят, да се пазарим дали да е 12, дали и да е 9 месеца. Убеден съм, че ще приемете 12 месеца, поради простата причина, добре, че се сетихте, че махнахте Big Brother-а, видеонаблюденията вътре в автобуса, но сложихте също така, сега в момента да има една камера, с която да снимете пътя, да снимате коловозите по магистрала Тракия, да снимате дупките по пътищата, защото това видеонаблюдение, което ще карате на хората да поставят, също ще отнеме време. А че нищо няма да свършите с това видеонаблюдение, попитах ви каква ви е идеята за видеонаблюдението и ви каза да наблюдава пътя. Какво ще наблюдава пътя? Какво да наблюдава пътя? Дупките между Разград и Кубрат? Дупките между село Конево и Зебил? Какво ще наблюдавате? И за какво ще ползвате? Колеги, а наредбата 146, която вие предлагате в тази наредба, знаете ли какво ще бъде писано и недописано? Оставаме го в ръцете на експерти в Министерството на транспорта. Дано те, поне експертите, да намерят приложимост на всички тези глупости, които ги приемаме днес. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Аталай. Реплика. Имате думата за реплика. Реплика ли е? Реплика.
Уважаеми господин Иванов, аз от репликите тук само чух и господин Свилински, ама никакви предложения няма по този законопроект. Не знам, сигурно колегите са участвали много активно в комисията, но някакви предложения аз не чух. Това, което чух, това няма как да стане, това няма как да стане, направете. Направете, за да не носите отговорност за следващи катастрофи. Аз не чух нито едно предложение. Лозунги, обяснете, моля ви, той законопроекта мина. Имаха ли колегите някакви позитивни, положителни предложения? Имаха само господин Иванов някакви негативни изказвания.
Благодаря, господин Лазаров. Просто се обърках. Кой е първи по начинът на водене? Господин Летифов. Само ще изчакате, само да се ориентирам. Ще изчакате, за да има отговор от господин Иванов. Господин Иванов, господин Летифов, изчакайте, моля ви, за да завършим съгласно правилника с дупликата на господин Иванов.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Господин Свиленски, откъде съм ги взел тези автобуси? Обясних в началото на моето изказване, че от 9000 автобуса, около 3500 автобуса са градски транспорт. Около 2500-3000 са автобусите закупени от МОН, които са с колани. Обясних, че след 1999 година в Германия е влязъл закон, който задължава всички автобуси да са с колани. И тъй като България автопарка на автобусите основно са немски, поради тази причина ние считаме, че не говорим за повече от, може би, една ориентировъчна бройка, разбира се, около 1000 автобуса, които трябва да бъдат изпитвани. Но това ще се види по-нататък. Не са 9000. По отношение на репликата на господин Лазаров, точно така, нямаше съществени предложения по времето на заседанието на комисията. Не зная защо. Колегите се упражняваха за това защо е внесен законопроекта през закона за пътищата и основната им теза беше основният им въпрос беше колко автобуса ще се наложи да бъдат преоборудвани. Нито едно предложение от тяхна страна нямаше. Точно така, благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Господин Летифов, има отказвате ли по начина на водено? Имате думата.
Господин председател, процедурата ми по начина на водене, само да напомните на колегите, че всъщност не беше спазен нито правилника за организация дейността на Народното събрание, нито сроковете, които си поставяме при изменението на толкова важни текстове. Обикновено между двете четения си даваме по 3, по 4 седмици, за да може да огледаме добре, в това число и експертите да участват и всички останали съсловни организации, които ще бъдат засегнати. С
сега го правим за два дни, през друга комисия, през колеги, които не това им е водещата комисия. Така че да се обвинява, че нищо не се прави, не е особено коректно, и беше ваше задължение да го кажете, господин председател. Благодаря.
Разбрах ви. Господин Свиленски.
Няма как, господин председател, да не взема ясно отношение, тъй като темата е следя отблизо и няма как господин Лазаров да ме обвинява, че не съм внесъл предложение. Господин Лазаров, в петък след обяд решихте да вкарвате коланите,
кой е по начина
в понеделник
на
в 6 часа изтече срока за предложение в закона за пътищата, където въобще не сте говори за тази тема. Ако беше закона за земеделските храни, сигурно там
малко
да
внимание, моля.
Разбирам, че нарушавам правилника.
Моля ви, не го нарушавайте, да още повече, че го правите напълно съзнателно.
30 секунди в полза на залата. Отново говорите за 1000 автобуса, за 1000 автобуса, като почвате да смятате от 9000 автобуса.
Благодаря ви,
господин
Свиленски, спираме
до тук. И вашата сметка, ако я приложите...
Благодаря ви, господин Свиленски. Господин Аталай, искахте думата. Благодаря ви. По начина на водене, процедура или...
По начина на водене, господин председател, ще се опитам, но сигурно няма да го спази и затова ще се обърна към вас.
Тогава ще ви помоля, ако няма да бъде истинско.
Обръщам се към вас, господин председател.
Но говорете по същество към
мен. Слушайте, разбира се. Дайте, намерете начин как на господин Лазаров да му кажете, че когато народен представител, застанал на тази трибуна, обяснява как ГЕРБ нарушава законите и извън законите вкарват между след второ
извинете
четене...
Извинете ми, господин Аталай, но някак си не мога да открия
да
тук себе си
да може,
като водещ
да може
заседанието.
Този
за това ви моля да прекратим.
Да слуша. Поне разбирам. В залата да слуша.
Благодаря ви,
иначе,
господин
знам,
Аталай.
Че той е голям експерт,
благодаря.
Но в момента не беше прав, господин Аталай.
Благодаря ви, господин Аталай. Имате правото, заповядайте, господин Лазаров. Няма ли да се възползвате? Беше цитиран няколко пъти, поименно и лично.
По начина на водене, което беше по същество изказване, господин председател, няма да се възползвам от правото за лично обяснение, предоставя на съвестта на колегите, които тук се оправдаваха.
Благодаря ви, господин Лазаров. Колеги, предлагам ви да приключим с разискванията. Няма други изказвания, виждам. Тогава закривам разискванията и продължаваме с гласуване. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване... И ви благодаря. Точно така. Точно така. Благодаря за напомнянето. Имаме две предложения за редакционни поправки на текста на параграф 32. Първото е на господин Рамадан Аталай, второто е на господин Станислав Иванов. Ще ги подложа на гласуване по реда на тяхното постъпване. И така, подлагам на гласуване предложението на народния представител Рамадан Аталай за редакционна поправка в текста на параграф 32 от 6 месеца на 12 месеца. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 102 народни представители, гласували за 13, против 6, въздържат се 83. Предложението не се приема. И второто предложение е постъпило от народния представител Станислав Иванов, отново за същия текст. Това е параграф 33, който предлага комисията да бъде създаден, но в текста на параграф 32 от закона, в който се предлага 6-месечният срок да бъде променен на 9-месечен срок. Моля, режим на гласуване.
Ето сега вече.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 105 народни представители. Гласували за 80, против 1, въздържат се 24. Предложението се приема. И сега ще предложа на гласуване предложението на комисията за създаване на параграф 33 с приетата редакционна поправка в текста, която току-що гласувахме. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 102 народни представители. Гласували за 87, против няма, въздържат се 15. Предложението е прието. С това завършваме закона. С това завършваме законодателната част на днешното заседание. Продължаваме с парламентарен контрол в 11:00. Прекъсвам заседанието.
Радио К2 от мястото на събитието.